Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre modul în care suntem sau nu influențați de cei din jur. Fie că este vorba despre un grup, deci despre mai mulți oameni, fie că este vorba de o singură persoană, dar una cu autoritate asupra noastră. Suntem afectați de cei din jur, iar acest transfer de mesaje între persoane se numește influență socială. Există un cercetător pe nume Alex Mucheli care consideră că orice cuvânt este de fapt o încercare de influențare a celuilalt. Procesul de influență socială apare de fiecare dată când gândim sau acționăm ca răspuns la o acțiune anterioară a unei alte persoane. Influența socială poate fi directă, atunci când imităm o altă persoană, sau indirectă, atunci când acțiunile celorlalți oameni creează doar condițiile pentru ca acțiunile noastre să aibă loc. Realizată prin socializare, de către părinți, prieteni, școală și mass media, influența socială formează atitudinile cu mult înainte de a ne întâlni cu situația sau cu obiectul acelor atitudini. Procesul de influență socială cuprinde trei elemente. Două entități sociale, două persoane sau o instituție și o persoană, în care una joacă rolul de țintă, iar cealaltă este sursa influenței sociale. Al treilea element este obiectul față de care cele două entități reacționează, exprimându-și opiniile, evaluările sau găsind soluții. De asemenea, reacționează manifestând un anumit comportament, adică, de exemplu, cumpărând un anumit produs, votând un anumit candidat. Obiectivul studiilor asupra influenței sociale este modul în care se modifică reacțiile țintei față de obiect în funcție de relațiile sociale care se stabilesc între sursă și țintă. Interacțiunile sociale reprezintă cadrul în care indivizii și grupurile își formează, mențin, propagă și modifică modul de a gândi și acționa. Așadar, interacțiunile, relațiile dintre oameni sunt cadrul în care are loc influența socială. Prezența acestor relații sociale diferențiază influența de persuasiune. Persuasiunea este un proces care poate avea loc fără ca cele două entități sociale, sursa și ținta, să interacționeze direct. Persuasiunea poate avea așadar loc prin mesaj, prin formă sau prin canalul comunicării. Există trei procese ale influenței sociale. Normalizarea, conformismul și obediența. Normalizarea este procesul prin care se formează normele sociale și reperele utilizate în situații în care acestea lipsesc parțial sau total. Dacă situația este asemănătoare cu alta deja cunoscută, se stabilesc analogii, iar acestea reduc nesiguranța. Dacă însă apare o situație nouă, fără precedent și complet lipsită de norme, aceasta fiind numită anomie, atunci aceste norme trebuie create. Procesul de formare a normelor a fost studiat în diverse experimente. Astfel, subiecților, participanți la unul dintre experimente, li s-a cerut să indice amplitudinea mișcării unui punct luminos care, de fapt, rămânea fix. Atât în rândul indivizilor, cât și în rândul grupurilor, estimările și marjele de variație converg către o normă, către o marjă colectivă. Astfel, norma poate fi individuală, proprie sau colectivă, împărtășită cu alții. Norma poate să nu aibă o marjă de variație, iar nerespectarea ei poate să nu implice o sancțiune reală sau simbolică. Dacă norma implică existența unei colectivități și este împărtășită social, fiecare individ își stabilește propriile repere, care conduc la reacții stabile față de diverse situații. Mecanismele care stau la baza formării normelor pun accentul fie pe individ și procesele din interiorul său, intraindividuale, fie pe relațiile dintre indivizi. Primul mecanism este eliminarea incertitudinii. Persoana caută informații care i-ar putea fi de folos. Între acestea, opinia celorlalți reprezintă un reper. Respectarea tendinței centrale a grupului și eliminarea estimărilor care diferă mult de aceasta este un proces care poate fi explicat prin faptul că reprezintă o poziție sau o opinie consensuală. Faptul că indivizii respectă tendința centrală a grupului și elimină estimările care diferă mult de aceasta poate fi explicat prin faptul că această poziție centrală reprezintă un consens, iar acest consens al grupului poate fi folosit ca reper. Un alt mecanism este evitarea conflictului. Aceasta se realizează prin concesii echivalente și reciproce pe care membrii unui grup le fac. Trebuie luată în calcul și importanța pe care un individ o acordă opiniei sale, gradul de implicare în grup și egalitatea statusului membrilor grupului. Alți cercetători au fost interesați de capacitatea grupurilor și implicit a culturilor de a perpetua idei false. Din studiile lor rezultă că estimările false, obiceiurile și credințele eronate persistă timp de cel puțin 4 generații. Ele devin din ce în ce mai moderate pe măsură ce generațiile se eliberează de trecut, adică își pierd urmele. Conformarea și supunerea sunt alte două procese ale influenței sociale, între care există anumite diferențieri. Conformarea este o modificare a opiniilor, atitudinilor și comportamentului în direcția poziției unui grup. Supunerea sau obediența este modificarea comportamentului unei persoane ca urmare a influenței unei autorități legitime. De exemplu, un profesor universitar, o vedetă de televiziune sau un lider de opinie. Conformarea și obediența intervin în situații în care o majoritate se manifestă sau face presiuni pentru a-și impune părerea. Acțiunea majorității poate fi implicită și indirectă sau explicită și directă. Majoritatea poate fi clasificată după criterii calitative, de exemplu în cazul obedienței. Persoana este valorizată, este cineva cu autoritate. Sau majoritatea poate fi clasificată după criterii cantitative, în cazul conformării, numărul de oameni care au o anumită idee sau numărul celor care exercită presiuni asupra individului. Această distinție dintre o majoritate calitativă și una cantitativă este importantă și utilă pentru a apropia anumite cercetări de realitatea socială, de ceea ce vedem noi în viața de zi cu zi. Se întâmplă, și nu doar în regimurile totalitare, ca o opinie sau o conduită împărtășită numai de câțiva oameni, deci minoritară în plan cantitativ, să fie considerată drept majoritară și să acționeze ca atare. Persoanele care o reprezintă au, în acest caz, un statut deosebit, nu neapărat cel de autoritate. Opiniile, pozițiile sau conduitele lor minoritare, de fapt, devin dominante. Un experiment realizat în anul 1936 asupra prestigiului a constat în atribuirea unui mesaj despre oportunitatea unei mici rebeliuni, întâi președintelui Thomas Jefferson, apoi lui Lenin. Prestigiul persoanei căreia îi era atribuit mesajul sau opinia a influențat puternic judecata indivizilor. Explicația constă în faptul că informația despre proveniența opiniei conduce subiecții la o reorganizare cognitivă, mentală. Semnificația mesajului depinde de sursa care îl transmite. În cadrul președintelui Jefferson, termenul rebeliune căpăta sensul de reformă, iar în cazul lui Lenin era perceput ca revoluție, haos. Vom vorbi în continuare despre rezultatele experimentului lui Solomon Asch, realizat în 1956 și legate de conformare. Acestea încearcă să explice de ce un subiect din patru se conformează în situații complet lipsite de ambiguitate. Cercetătorul a interogat fiecare subiect cu privire la motivele conformării sale și a identificat trei tipuri de distorsiuni: de percepție, de judecată și de acțiune. De exemplu, în cazul distorsiunii de percepție, unii dintre subiecți și-au schimbat efectiv obiectul percepției. De fapt, ei au considerat că liniile de dimensiuni diferite au aceeași lungime. În cazul distorsiunilor de judecată, unii subiecți au considerat că dacă majoritatea este atât de consecventă și consideră liniile egale, probabil că are dreptate. Ei se îndoiesc de corectitudinea propriilor aprecieri. În cazul distorsiunilor de acțiune, ei nu și-au modificat nici percepția, nici judecata, dar au acceptat opinia grupului, cum că liniile ar fi egale, din teamă că vor fi respinși. Astfel există un dublu conflict, cognitiv și motivațional. Acestea antrenând două tipuri de influență, informațională și normativă. Conflictul cognitiv apare atunci când se instalează un dubiu privind caracterul corect al aprecierii. Oare sunt aceste linii egale? Apoi sunt căutate informațiile pertinente care să rezolve problema. Aceasta se numește expunere la influență informațională. Conflictul motivațional constă în a gestiona relațiile cu ceilalți, de a evita să se facă remarcat, de a încerca să apară într-o lumină favorabilă și de a nu trece drept un marginal sau un original. Încercând să se adapteze la regulile grupului și să fie acceptat, individul se expune influenței normative. Dar, de fapt, cele două tipuri de influență acționează simultan. Nivelul de conformism crește odată cu dimensiunea grupului până la un punct și se stabilizează în jurul valorii de 37% în momentul în care persoanele care compun majoritatea sunt în număr de 3 sau 4. Dacă însă opinia acestora nu este unanimă, atunci ei oferă subiectului suport social și prin urmare conformismul scade. Același fenomen se întâmplă și în cazul când unul dintre complici nu este demn de încredere, de exemplu, când nu vede bine. Herbert Kellman a studiat complezența, o conformare de suprafață care nu atinge convingerile profunde ale individului. Procentul de conformare ar trebui să scadă când se apelează așadar la anonimat. Conform aceluiași autor, influența normativă poate conduce și la identificare, provocând schimbări profunde în interiorul persoanei, care se manifestă atât la nivel public cât și la nivel privat. Cel mai profund proces este însă interiorizarea. Conformarea nu datorită temerilor că putem fi respinși de un grup, ci pentru că opiniile și valorile acestuia sunt identice, conforme cu ale noastre. Vom face acum o scurtă pauză și vom reveni discutând despre obediență, o formă particulară de conformism care se manifestă atunci când vorbim despre o persoană cu autoritate care exercită o presiune directă și explicită.
Just being alive, the best life can offer.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vorbim despre influența socială, respectiv despre conformism și despre supunere. Dacă în prima parte a emisiunii am văzut care sunt procesele care se întâmplă în individ atunci când este expus influenței unui grup, a unei majorități cantitative, vom discuta în continuare despre modul în care un individ reacționează când este supus influenței unei persoane cu autoritate. Această persoană, de exemplu un expert, o vedetă, un lider de opinie, exercită o presiune directă și explicită. În cazul conformismului, membrii grupului și individul au același comportament. Când vorbim însă despre supunere, nu regăsim aceeași similaritate. Autoritatea pretinde un comportament pe care ea nu îl adoptă. Ordinele autorității sunt clare, intenția ei de a modifica comportamentul fiind declarată, în timp ce dinamicile de influență majoritară din grup sunt foarte subtile și mai degrabă implicite. Practic, nu ne dăm seama când un grup ne modifică atitudinea sau comportamentul, ci facem acest lucru firesc, în timp ce atunci când primim un ordin de la o autoritate, identificăm intenția ei de a ne determina să facem ceva. Indivizii recunosc autoritatea, sursa care a cerut supunerea, în timp ce de influența unui model sau ale unor grupuri de apartenență nu sunt conștienți. Experimentele lui Stanley Milgram legate de obediență au pornit de la credința populară că putem rezista la orice presiune când viața sau sănătatea altora sunt în pericol. În experimentul lui Milgram, subiecții naivi, cei care erau în studiu, credeau că participă la un studiu privind efectele pedepsei asupra memoriei. Ei trebuiau să propună și apoi să aplice șocuri electrice de intensitate din ce în ce mai mare unor elevi, aceștia fiind complicii cercetătorului, de fiecare dată când aceștia dădeau un răspuns greșit. Elevul nu primea în realitate șocuri electrice, dar se comporta ca și cum ar fi suferit. Juca un rol, era un actor. În fața influenței unui grup sau a unei autorități, conduita individului a fost modificată, chiar dacă era implicată o problemă morală, aceea de a produce suferință unui alt om. Un sfert dintre subiecți au aplicat șocul maxim de 450 de volți în ciuda rugăminților și protestelor elevului actor, complice al cercetătorului. Astfel, studiul a demonstrat că majoritatea indivizilor nu pot urma în același timp un grup sau o autoritate și propria conștiință, modificând condițiile experimentului și rezultatele au fost diferite. Distanța față de victimă și posibilitatea de a primi un răspuns de la aceasta influențează supunerea față de autoritate. De exemplu, atunci când prezența elevului a victimei ne face să observăm consecințele acțiunilor noastre, atunci nu aplicăm șocurile maxime sau nu aplicăm pedeapsa. Acest lucru ne schimbă percepția asupra propriei persoane și asupra relațiilor pe care le avem cu victima și cu autoritatea. Pe de altă parte, dacă în rândul celor care reprezintă autoritatea nu este un consens, de exemplu, există doi profesori care ne dau ordine diferite, atunci încercăm să stabilim ierarhia. Care dintre cei doi experimentatori este mai important? Pe de altă parte, dacă autoritatea, profesorul, nu este prezent fizic sau este contestat direct, atunci supunerea scade considerabil. Concluzia la care a ajuns Stanley Milgram în experimentele sale este că, în marea lor majoritate, oamenii fac ceea ce li se spune să facă fără a ține seama de natura actului prescris și fără a întâmpina obiecții din partea propriei conștiințe dacă ordinul pare să emane de la o autoritate legitimă. Astfel, Septimiu Chelcea propune folosirea termenului de complianță comportamentală, lipsit de încărcătura afectivă și de conotația negativă a celor de supunere și obediență sau subordonare. Complianța reprezintă un act de conformare, însă numai într-o anumită măsură, și o acțiune de rezistență față de influența exercitată. Practic, este acceptarea publică a unui comportament sau a unui sistem de valori fără acordul privat cu acesta. Cu toate acestea, relația dintre individ și mediul social este reciprocă. Pe de o parte, indivizii se adaptează sistemului care, la rândul său, evoluează în funcție de aceștia. Influența socială acționează așadar și pentru a promova schimbarea și nu aparține exclusiv majorității. Inovația este un proces pe care Serge Moscovici, în 1976, l-a studiat și l-a integrat în câmpul influenței sociale. După o scurtă pauză, vom aborda puțin și subiectul schimbării sociale. Misiunea de azi, doamnelor și domnilor, am vorbit despre două procese importante prin care individul este influențat, fie de către un grup, de către o majoritate cantitativă, fie de către o persoană cu autoritate, reprezentând o majoritate calitativă. Ne întâlnim zi de zi cu momente în care suntem determinați să ne conformăm unor norme sau să ne supunem unor autorități. Cu toate acestea, există un alt proces prin care individul influențează societatea. Schimbarea socială a fost studiată de cercetătorul Serge Moscovici și este un proces integrat în câmpul influenței sociale. Pentru a schimba normele unui grup, un individ trebuie să se conformeze într-un stadiu inițial pentru ca prin aceasta să câștige autoritate și popularitate. Apoi, începe să introducă modificări nesemnificative în ceea ce privește normele și tradițiile, pe care, într-un final, le va schimba fără ca grupul să protesteze. Dacă, fiind exterior grupului, ar fi încercat să facă acest lucru, nu ar fi reușit. O minoritate poate influența majoritatea în condițiile în care are un comportament implicat, este încrezătoare în ea însăși și consistentă în pozițiile pe care le are. În plus, această minoritate este interesată să-și păstreze autonomia și independența și nu se arată prea rigidă și prea dogmatică. Serge Moscovici afirmă că atât influența minoritară, cât și cea majoritară, pot provoca un conflict între opinia personală și cea exprimată în public. În cazul influenței majoritare, conflictul tinde să dispară de la nivel public și să se mențină o vreme la nivel privat, vorbind acum de complezență. În cazul influenței minoritare, conflictul apare mai ales în public, în timp ce pe plan privat se atenuează și dispare. Sej Moscovici crede că influența majoritară provoacă mai ales complezență, în timp ce al doilea tip de influență produce o conversiune. Putem presupune, scria el, că minoritățile modifică răspunsurile persoanelor și modul lor de a privi lucrurile înainte ca răspunsurile lor reale sau comportamentele să se schimbe și uneori chiar fără ca ei să își dea seama. Am vorbit astăzi, doamnelor și domnilor, despre procese care au loc în viața noastră de zi cu zi. Despre conformism la regulile grupului sau la normele pe care noi le considerăm bune. Despre complezență atunci când ne dorim să nu fim respinși sau excluși dintr-un anumit grup. Despre supunerea la o autoritate, dar și despre capacitatea unui individ sau a unui grup mic să schimbe mersul lucrurilor atunci când este perseverentă, hotărâtă și când crede în ceea ce face. Este important ca, indiferent ce facem, indiferent cum acționăm, să gândim. Să nu fim niște pioni în jocul acesta al influenței sociale, ci să identificăm aceste procese atunci când ele apar. Să avem o judecată bazată pe principii morale, astfel încât să nu putem fi folosiți pentru interesele altora și să nu ne complacem în situații lipsite de moralitate sau lipsite de umanitate doar pentru a nu fi excluși dintr-un anumit grup. Doar făcând acest lucru, vom putea fi niște oameni cu adevărat liberi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. La revedere!